šī diskusija skaidrs vairāk virzīt arī uz to, ka nu, arī šis te Providus pētījums, kurā secināts, ka puse ukraiņu bērnu nav skolās, bet attālināti mācās savās skolās Ukrainā vai kā citādi. Bet ja mēs runājam savukārt par to daļu, kas jau ir skolās, kā jūs vērtējat, cik ļoti tur tā integrācija kaut kādā veidā jau tiek nodrošināta vai par to tiek domāts, vai pietiek ar to, ka liek mācīties latviešu valodu?
Pats galvenais izaicinājums šobrīd bērnu iekļaušanā Latvijas mācību sistēmā ir latviešu valodas apguve. Un ar šo mums neiet nebūt tik labi, kā mēs varētu vēlēties. Tad, kad 22. Gadā tika noteikts, ka bērni var iesaistīties jebkurā skolā, un vēlāk tas bija noteikts, ka tās ir latviešu mācību valodas skolas, un tagad atkal mēs pārējām uz vienoto skolu, un tagad tās atkal var būt jebkuras mācību iestādes. Šeit ir, mēs jau redzam no šī teikuma vien, ka te ir ļoti daudz bijuši izaicinājumi. Un viens no būtiskākajiem izaicinājumiem tas, ka mums līdz šim brīdim šo 2,5 gadu laikā nav bijuši nekāds sistēmisks veids, kā bērniem apgūt latviešu valodu, ja viņi nav skolā. Bet arī tiem, kas ir skolā, mazajiem bērniem, protams, viņi organiski daudz vieglāk pievelkas latviešu valodai, ja tā varētu teikt. Bet jo vecāks bērns ir, vienkārši viņu nosēdinot klasē, viņš nesāks runāt latviski. Un caur to arī rodas liela diskomforta sajūta tam bērnam, jo viņš pirmkārt nesaprot, un otrkārt viņš saņem ļoti sliktas atzīmes. Bet arī tad, kad mēs atrodam risinājumus, kā šo latviešu valodu mācīt arī mācību iestādē, arī tur ir zināmi izaicinājumi, tāpēc, ka klasē ir vai skolā vispār viens tikai šāds bērns, kuram ir nepieciešams, mēs zinām, cik mums ir liela kapacitāte vispār latviešu valodas skolotājiem. Un šeit, skatoties uz nākotni, mums būtu jādomā, kā piedāvāt latviešu valodas mācības ārpus mācību iestādēm, jo ir bērni ārpus obligātā izglītības vecuma pusauģi, kur iespējams vairs neturpinās mācības, bet viņiem ir jādod iespēja mācīties latviešu valodu 16-17 gadus veciem bērniem, vai arī, piemēram, viņi paralēli turpina mācības vidusskolā Ukrainā, bet šeit varētu mācīties augstskolā, arī šiem bērniem ir nepieciešama latviešu valoda, un arī, protams, lai iekļautos Latvijas sabiedrībā. Līdz ar to mums ir ļoti daudz vairāk jādomā par to, kā palīdzēt tieši ar latviešu valodu, jo latviešu valoda ir bāze tam, lai bērns varētu veiksmīgi iekļauties gan vidē kopumā, gan mācību iestādē.
Arī jūs redzat lokā un kopumā Latvijā patvērumu meklētāji noteikti ir no Ukrainas šobrīd visvairāk, bet ir kaut kāds vērtējums jā, arī ar citu valstu iedzīvotājiem, vai viņi parādās par mūsu kādā arī izglītības sistēmā? Vai?
Jā, protams, parādās, un šeit šie izaicinājumi ir līdzīgi. Latviešu valoda arī šeit ir galvenais izaicinājums. Mēs bieži arī skatāmies uz to, ka it kā ar ukraiņu bērniem būtu vieglāk, jo šeit mums it kā ir šī starpvaloda. Tas arī, par ko mēs aicinām, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu domāt, tad kā pirmkārt maksimāli izvairīties no starpvalodas, un mēģināt skatīties uz to, kā mēs mācam latviešu valodu, nevis caur starpvalodu, bet tieši mācam latviešu valodu. Jo, protams, ar daudziem šiem citiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem mums nebūs ne angļu, ne krievu, ne ukraiņu valodu, kurām mums varētu skolotājiem būt zināšanas vai citiem skolas darbiniekiem. Bet arī jāsaka, ka vēl viens aspekts, ko mēs redzam šobrīd, ir tas, kāda ir situācija skolās, kur ir daudz jaunpienācēju bērnu un kur ir viens, divi bērni. Un tās var būt gan pozitīvas, gan netik labas. Citreiz tas viens bērns ir tas, kas tiešām visu skolu koncentrējās, vecāki, klases biedri, pedagogi, uz to, lai to vienu bērnu stiprinātu un lai tas izdotos, un citreiz tas viens bērns ir tas, kuru kā reize viņam nepievērš pietiekošu uzmanību, jo viņš ir tikai viens, un viņam nevar nodrošināt, piemēram, pedagogu palīgu, un līdz ar to mēs nereti arī neskatāmies uz šiem bērniem kā uz pozitīvu pienesumu, bet kā uz izaicinājumu. Bet veiksmīgam pedagogam un veiksmīgi paskatoties uz šo jautājumu, no tā arī var izdarīt daudz pozitīvu secinājumus, kā stiprākie bērni, zinīgākie bērni, prasmīgākie bērni var paskaidrojot bērniem, kas netik labi pārzina šīs lietas, kļūt paši vēl zinīgāki. Un tas ir viens no piemēriem, vai kā viņi mācās brīvprātīgo darbu, kā viņi mācās viens otram palīdzēt, un kā viņi var iemācīties arī kādus citus vārdus, teikumus, zināšanas par citām valstīm, par citām valodām. Bet šī arī ir īpaša prasme, pie kuras mums vēl ir jāstrādā un kur mums ir jāmācās stiprināt sevi šajā jomā, kā mēs mācamies no tās dažādības, kas var ienākt arī skolā.
Pirms kara, runājot par citu valstu bērniem, integrācija bija dienas kārtībā, kā jums šķiet?
Zināmā mērā es teiktu, ka bija dienas kārtībā un vairāk saistībā var būt gan ar ienākošo darba spēku, kur cilvēki ierodas ar bērniem, iespējams arī ar emigrācijas jautājumiem, bet jāsaka, ka šobrīd, līdzīgi kā iepriekš, pirms 3 gadiem, šie jautājumi ir atstāti skolas un pašvaldības uzdevumā. un īpaši ar ukraiņu bērniem šobrīd mēs to redzam, bet droši vien, ka situācija ir bijusi līdzīga arī ar citiem, ka tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no klases audzinātāja, no skolas direktora, no pašvaldības izglītības pārvaldes, nevis sistēmiski pieeja visā valstī, kā tad mēs ar šo jautājumu strādājam. Ir sagatavot ļoti daudz dažādi, tiešām noderīgi materiāli, notiek mācības, bet tās visas ir atsevišķas, sporādiskas, viņas nav sistēmiski virzītas uz šo te, lai bērni varētu iejusties mācību iestādēs. Es nezinu, vai ir tāda viena formula, bet man liekas, ka tā veiksmes formula slēpjas ilgtermiņa domāšanā. Un šobrīd mēs joprojām gan attiecībā uz citiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas ir mūsu valstī, gan arī attiecībā uz ukraiņiem, mums nav ilgtermiņa skatījuma. Kā es minēju, uz ukraiņiem mēs skatāmies, ka tūlīt viss beigsies, tūlīt viss varēs atgriezties, bet mēs visi zinām, ka tas tā nav. Līdz ar to mums ir jāieliek visi spēki tajā, lai domātu ilgtermiņā. Mums bija šajā gadā tikšanās ar pašvaldībām un valsts iestādēm tieši par izglītības jautājumiem, kura bija uzaicināta eksperti no Skandināvijas valstīm, un arī viņi stāstīja, ka viņiem šādas iekļaujošas izglītības sistēmas veidošana ir prasījusi desmitiem gadu. Tas netiks atrisināts viena vai divu gadu laikā. Mums šobrīd tas ir jādara ātrāk, tāpēc, ka mums vienkārši ir šī situācija, mums ir bērni visās pašvaldībās, un tie nav tikai ukraiņu bērni vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju bērni, tie ir jebkuri citi bērni, kas nav dzimuši šeit vai kas nav šeit auguši. Līdz ar to mums ir jādomā daudz, daudz ātrāk un jāiegūt lielāks resursus tajā, kā padarīt skolas vairāk iekļaujošas attiecībā uz tiem bērniem, kas ienāk skolā un kas nav šeit dzimuši un auguši, kuriem ir nepieciešams papildu zināšanas, īpaši, kā es teicu, valodas jautājumos.
Mums ir šī ierakstu sērija par Eiropas nākotni. Kā jūs raugaties nākotnē vai pēc 10 gadiem būs tā integrācijas politika nu, tāda veiksmīga, respektīvi bērni būs integrēti mūsu sabiedrībā vai nē? No dažādām valstīm, ne tikai no Ukrainas.
Es gribu cerēt, ka mēs ar katru brīdi paliekam labāki šajā jomā. Nu, pašlaik mums ir diezgan daudz izaicinājumu šajā jomā. Mēs ar Ukrainas bērniem, ja mēs skatāmies kā piemēru, ja mēs skatāmies uz šo jautājumu, mēs neesam tik veiksmīgi bijuši kā citas Eiropas Savienības valstis, kuras ir atradušas šos veidus aktīvāk iekļaut, vai arī kurām ir bijušas lielākas zināšanas pirms šīta lielā pieplūduma, kur ir strādājuši ar daudz vairāk citu valstu bērniem. Mums ir jāizdara viss, lai tie bērni, kas šeit palikt, vai arī tie bērni, kas atgrieztos, būtu gatavi sevi nodrošināt, būtu gatavi savai tālākai izaugsmai arī augstākajā izglītībā, jo tas ir jautājums par to, ka viņiem ir jābūt pašpietiekamiem, lai sevi uzturētu, lai sevi nodrošinātu un lai varētu padarīt stiprāku un labāku gan mūsu sabiedrību, gan to sabiedrību, kurā viņi dzīvos pēc tam, vienalga, vai tā būs Ukraina vai Eiropas Savienības dalībvalsts kāda vai vispār kāda cita valsts. Īpaši skatoties, protams, uz Ukrainu, ja mēs domājam par šo, tad, protams, ka mēs daudz domājam arī par Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā un par to, kā tās zināšanas, kas mums jau kā dalībvalstī 20 gadus esot Eiropas Savienībā, ko mēs esam iemācījušies, kā šie bērni esot šeit, kādas viņi varētu apgūt un vest atpakaļ uz Ukraini, ja viņi izvēlētos šo ceļu.
Jūs pieminējat, ka citas valsts to ir darījušas veiksmīgāk, kas ir tā būtiska atšķirība?
Tā ir izšķiršanās gribas problēma, nevis resursu problēma, jo mums ir salīdzinoši liels, manuprāt, budžets novirzīts tieši Ukrainas bērnu iekļaušanai Latvijas mācību iestādē. Katram bērnam ir 257 eiro pirmajā mācību gadā un uz pusi mazāk, nu, attiecīgi vēlāk. Tā ir pietiekoša liela summa mūsu skatījumā, lai varētu palīdzēt bērnam iekļauties Latvijas mācību iestādē. Tur, kur mēs esam nokavējuši, no tās pašas pirmās 22. Gada vasaras skatoties, mums ir pagājušas 3 vasaras, kuras mēs varējām izmantot pilnvērtīgāk. Mums ir notikušas ar valsts finansējumu dažādas nometnes, mums ir notikušas neformālās izglītības aktivitātes, bet piekrītīsiet, 3 dienu laikā vai 5 dienu laikā bērns nevar iemācīties latviešu valodu, lai veiksmīgi integrētos nākamajā mācību gadā. Viņš apgūs kaut kādus vārdus, viņš iejutīsies, viņš labāk sajutīsies skolā, bet tas nebūs pietiekoši, lai dotos uz skolu. Līdz ar to mēs visu laiku kavējamies ar to lēmumu pieņemšanas ātrumu, un es neesmu pārliecināta, ka tas risinājums, kas tieši šobrīd ir nepieciešams, ir obligātuma noteikšana no nākamā 1. Septembra. Jo, kā es teicu, tas jau ir 5. mācību gads, kad daļa šo bērnu šeit būs. Mums ir daudz vairāk jāstrādā pie atbalsta mehānismu. Jo, ja būs skaidri šie atbalsta mehānismi un komunikācija ar vecākiem, tad arī šie bērni iesaistīties skolā, dabiskā veidā arī bez visa šīta likuma obligātuma. Protams, tas likuma obligātums mudinās arī tos, kuri nebūs vēl līdz galam pārliecināti, bet mums ir jābūt sakārtotai šai skaidrai atbalsta mehānismam arī tiem bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša palīdzība skolā. Mēs vienkārši kavējamies šajā procesā.
Kuras ir priekšzīmīgas valstis šajā procesā?
Es nezinu, vai ir priekšzīmīgas valstis šajā procesā. Katram ir sava izaicinājuma, katram ir sava pieredze. Bet es varu teikt, ka, piemēram, mūsu kaimiņu valstis šos jautājumus ir atrisinājušas, ir vairāk strādājušas gan pie valodas apgūves, gan pie šī obligātuma aspekta. Ir vairāk varējušas iesaistīt, piemēram, arī Ukrainas pedagogus mācību iestādē. Tas ir vēl viens jautājums, jo mūsu mācību iestādē šogad ir tikai 36 ukraiņu pedagogi. Tas, mūsuprāt, ir daudz par maz, jo šis pedagoga palīgs, protams, būt no Ukrainas, palīdzēt bērniem, kuriem ir šīs iekļaušanās izaicinājumi. Mēs varam mācīties, piemēram, no tā, ka Igaunijā jau sākotnējā posmā tika mudināti bērni reģistrēties skolā, un pat ja viņiem nebija šī obligātuma iet uz skolu, bija pārliecība, ka šis bērns vispār mācās. Jo mēs nerunājām par to, ka mums iespējams mūsu valstī ir bērni, kuri neapmeklē nevienu mācību iestādi. Mums nav šīs pārliecības, ka mums tādu nav. Mēs par laimi nezinām šos gadījumus, bet pilns pārliecības par to, ka mums tādu nav, mums nav, jo mums nav arī šī kontrolas mehānisma, lai par to pārliecinātos. Un vai arī var minēt Lietuvu, piemēram, kur no pagājušā mācību gada ir jāmācās obligāta izglītības vecumā, un kur, piemēram, bija izveidota aplikācija, kurā jebkurš, kas saskarās ar šo bērnu, vienalga, tas ir ģimenes ārsts vai nevalstiskā organizācija, var pārbaudīt, vai šis bērns ir reģistrēts skolā vai nav. It kā vienkāršs mehānisms, bet pietiekoši efektīvs, lai mudinātu tomēr vecākus par to vairāk domāt.
Kopumā par integrāciju atkal raugoties nākotnē, vai varam kaut kā arī uzburt to ainu, kāds tad būtu vienalga vai no Ukrainas vai no kādas citas valsts pilnībā integrēts cilvēks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja tas ir noticis veiksmīgi, pēc tiem 10 gadiem viņš runā tad latviešu valodā, viņš piedalās mūsu kopienas visādos pasākumos. Jā, kas ir tie indikātori lielumi, kas pasaka, ka viņš ir veiksmīgi integrēts pēc tiem 10 gadiem, piemēram?
Ko arī rāda starptautiskie pētījumi, ka jo ātrāk bērns iekļaujas vietējā mācību sistēmā, jo veiksmīgāks viņš būs tālākajā mācību ceļā un iespējams arī atkarībā no tā saistībā ar to, protams, savā nodarbinātībā. Un tas ir, manuprāt, ļoti būtiski šobrīd domājot par visiem bērniem, kas ir mūsu valstīm, kas vēl neapmeklē mūsu mācību iestādes, domāt tieši par to, ka jo ātrāk mēs viņu iekļaujam, jo agrākā izglītības posmā mēs viņu iekļaujam, jo veiksmīgāks viņš būs, un neatlikt šo te lēmumu vēl kaut kur uz priekšu. Un, protams, kad integrēts, jebkuras valsts cilvēks šajā valstī, protams, nozīmē lojāls mūsu valstī, un ļoti, protams, būtu labi, ja viņš dzīvotu, orientētos mūsu kopienā un būtu tāds pats kopienas loceklis, kā jebkurš no mums, kas arī piedalās lēmumu pieņemšanā un kas izsaka savu viedokli par to, kā veidot kopienas dzīvi Latvijā, vienalga, kurā līmenī tas būtu.
Un neintegrētu cilvēku riski savukārt?
Protams, šie cilvēki ir pakļauti nabadzības riskam, tādā izpratnē, kad ar vājākām valodas zināšanām, ar vājākām prasmēm, ar vājākām zināšanām, protams, ir arī mazākas izaugsmas iespējas, un, protams, arī neizpratne par to, kā lietas vispār notiek, var novest pie tā, ka cilvēkam ir pastāvīgi izaicinājumi. Tas ir no šī cilvēka viedokļa, bet, protams, no sabiedrības viedokļa mums ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu nodot tās lietas, kas ir mūsu valstī svarīgas visiem šīs valsts iedzīvotājiem, un šādiem cilvēkiem šo informāciju un iesaisti droši vien, ka būs ļoti minimāla.